Nå. Der var det lyd. Ser jeg Elias våkna akkurat til talen. Det passer fint. Yes, i dag så skal jeg snakke om misjon. På første juledag når jeg talte så glemte jeg å ta med meg dataen der jeg hadde powerpointen. I dag så har jeg glemt å ta med meg Bibelen. Men den har jeg på telefonen og den har jeg med meg. Jeg er veldig glad i Bibelen. Jeg liker, det er jo så klart veldig mange gullkorn når du leser spesifikke salmer og vers. Men det å kunne se hele historien som er i Bibelen. Der kan du lese hva som skjer i begynnelsen. Verdens historie frem til Jesus, og så kan du lese hvordan det hele skal slutte når han kommer igjen. Gud, han har en plan for verden, og det har han alltid hatt. Og det første bud som Gud ga oss, det var å fylle jorda og bli mange. Det var det han sa til Adam og Eva. Jeg tror det var det som var hensikten med verden. At han skapte mennesker sånn at vi kunne være bilder av han, at vi kunne bære hans kreativitet, at vi kunne være med på å skape nye ting i en god verden. Så vet vi jo at ganske fort så kommer fallet. Og med fallet så blir jorda fylt med ondskap. Vi kan lese det allerede i første Mosebok. Nå blir det litt sånn trykking på telefonen for å finne, i stedet for å bla i boka. Første Mosebok i kapittel 6, så er man kommet til Noah. Og i vers 5 så kan vi lese at Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorda. For alt de ville og planla i sitt hjerte var ondt dagen lang. Gud hadde skapt noe fantastisk. I barnehagen akkurat nå så har de om verdensrommet. Så August og jeg, vi har satt og sett på videoer om planetene. Og når du får dem på rekke der, så har du de her døde planetene, den ene etter den andre, og så plutselig så er jorda der, som er full av liv. Den blå planeten, full av vann, av planter, av alt det som Gud har skapt. Og så kommer vi til kapittel 6, der den er fylt av ondskap. Og alt menneskene planla i sitt hjerte var ondt dagen lang. Så kjenner vi historien videre at Gud angret på det han hadde skapt, og han sendte en flom. Men fordi Noah var en rettferdig mann, så redda han Noah og alle dyrene i en stor båt. Det er ganske kreativt. Og så kan vi lese etter denne flommen, i kapittel 8. Skal vi se. Når flommen er over, båten er på land og døren har åpnet seg, så står det at Noah bygde et alter for Herren. Han tok noen rene dyr og noen rene fugler og offret brennoffer på alteret. Og Herren kjente den behagelige duften. Da sa Herren i sitt hjerte, «Jeg vil aldri mer forbanne jorden for menneskets skyld, selv om menneskehjertet vil det onde fra ungdommen av. Aldri mer vil jeg drepe alt som lever slik jeg har gjort. Så lenge jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og natt aldri ta slutt. Og så skal vi lese i kapittel 9, vers 5. Skal vi se. Vers 7, ikke 5. Da er det Gud som sier til Noah at men dere skal være fruktbare og bli mange. Myldre på jorden og bli mange der. Så igjen, etter denne flommen, etter at ondskapen er kommet inn i verden, så gjentar Gud dette første budet om fyll jorda og bli mange. Gud ønsker en verden full av liv, av kreativitet, av språk og kulturer. Han fryder seg når vi oppdager nye ting. Jeg tror når Mikkel kom til Sommerøya og fant ut at her skulle han slå seg ned, så tenkte Gud, yes, nå fant han ei perle. Jeg tror første gang noen klatret opp på Håøya og fikk se utsikten, så tenkte Gud, se hva jeg har skapt. Og så tror jeg han gledet seg like mye første gangen jeg klatret opp på Håøya og fikk se utsikten der. Han känner hver krik och krok. I sommar så var vi sørpå i Vennesla hos Erik sin familie. Och då tänkte jag att nu är August gammal nog att vi kan fara i dyreparken. Han var 2 år. Och så drog vi till dyreparken, de öppnade 10. Det är farligt nära läggetid. Så då började August att bli lite sliten och trött. Och så det första vi gick för att se det var löva. Och han såg nog på löva i ett par sekunder och så var han färdig med det och ville vidare och så och så kom där en jullaster. Och det var ju dagens höjdpunkt att han fick se en jullaster. Jag tänkte det jag tror av och till så går vi ganska glipp av det Gud vill visa oss. Jag tror Gud har många goda ting för oss som han gläder oss till att vi ska få se. Och så kan det vara att vi blir upptatt av andra ting. Heller än det som han hade tänkt att vi skulle få uppleva. Som jag sa så har Bibeln en begynnelse och en slut. Och vi vet hur det ska gå. Världen den är fylld av ondskap akkurat nu. Men den är också fylld av kunskap om Herren. Det är ett fint vers i Habakkuk kapitel 2, vers 14. Jorden ska fyllas med kunskap om Herrens härlighet. Slik vannet däcker havbunnen. Gud han känner kvart språk, han känner kvar kultur. Vi har jobbat mycket med ungdomsarbete i tiden vi varit på Borgen. Och hela den tiden så har vi haft många amerikaner som har varit samman med oss, som har varit studenter eller som har jobbat som stab. Och amerikaner de har ju en kultur som visas gott. Nu står här en amerikaner i rummet så är det vanskligt att inte lägga märke till det. Och av och till så har jag varit lite lei. Av att de var så höjligt, av att de var trodde de kunde allt och sånt när man jobbar tätt på en annan kultur så kan det bli lite mycket av och till. Men hver gång vi har haft ungdomsarbete så har jag varit så tacknämlig för att vi har haft en amerikaner där. För bara helt naturligt i den kulturen de bär med sig så skapar de liv. Och de drar upp stämningar och de får alla med och de bråkar och de är höjligt och det är helt fantastiskt på ungdomsler. Och då har jag tänkt på det här, de styrkan som finns i olika kulturer. Gud har skapat oss olika, inte bara som individer men också som hela nationer. Och Gud han har också omsorg för inte bara vart människa som ett individ men också vart folkeslag som finns, kvar kultur som finns, kvar språk som är. Och också nationer kan gå sig vill, akkurat sånt som vi människor kan gå oss vill. Jag ska visa en video, hvis vi får det till, som visar hur kunskapen om Herren har bredd sig ut över jorden i årens löp. Hvis du känner lite missionshistoria så är det värd att den täller från år 0 och så upp till 2012 tror jag. Så kan du lägga märke till på 1500-talet så startade missionsbevägelsen där man reste till världens kyster. Och så kommer 1800-talet där missionsbevägelsen började att beväga sig inover i dessa länder. Jag syns det är en väldigt inspirerande video om hur budskapet har gått fram. Ska vi skruva på fjärrkontrollen? Så kan det hända att jag tränger hjälp att trycka play. När Jesus drog upp till himlen så var det sista han sa att vi skulle förkynna budskapet. Det blir en tillbaka. Förkynna budskapet först i Jerusalem, Judea, Samaria och så till hela världen. Det virker ikke. Det var jo litt. Hvis du fikk musa inn på skjermen her. Hvis du kunne trykke på play der nede nå. Nede til venstre. Ja. Litt sånn dårlig engelsk der, men det får vi tåle. Du ser hur det startade i Israel. Det kvite området är då kristendomen. Og så vet vi at det mange riker som har kommet og gått. Det romerske, det bysantin. Islam kom inn i bildet. Det ganske utrolig å se hva den lille gjengen på 12 disipler fikk til. Tusen år så kom kristendommen til Norge. Nå kommer straks 1500-tallet, der misjonsbevegelsen startet. Og da kan dere se hvordan det treffer kystene av Asia, Afrika og Sør-Amerika. Da har vi kommet så langt. Jeg synes det er kult å se hvordan den her mannen som forandrer verden, hvordan kunnskapen om han har spredt seg. Nå er det jo sånn at om noen på Sommerøya lurer på hvem Gud er, så vil det være veldig naturlig å komme til kirka, enten her eller på Brensholmen. Hvis du er en unge, så er du sannsynligvis allerede at du har vært på Spiren og du har vært på Junioren. Om noen lurer på hvem Gud er i India, så kommer Jesus ganske langt ned på lista over hvem du vender deg til. I Joshua Project, den tror jeg ikke jeg har fått med opp der. Nei. Joshua Project, de kjører statistikk over folkeslag i verden og hvorvidt de er nådd med evangeliet eller ikke. Sånn som de regner, så har de regnet at det er 17 000 folkeslag i verden. Folkeslag, da har du i Norge så har vi nordmenn, men vi har også samer og kvener. Men så har du også samer i Finland, i Sverige og i Russland. Sånn at du får ganske mange forskjellige folkeslag etter hvert. Så 17 000 folkeslag og 7 000 av de er unådd. Å være unådd, det betyr at det er mindre enn 5% som har kristen tilhørighet, og mindre enn 2% evangeliske kristne i det folkeslaget. I 2013 så reiste jeg til India på misjonstur, og det var en opplevelse for alle sanser. Det var mye lyd, det var mye lukt, det var mye smak, og mange farger å se. Og der fikk jeg virkelig oppleve hvordan det ser ut, altså hvordan en nasjon kan være fortapt, en nasjon kan ha gått seg bort ifra Gud. Vi jobbet sammen med en pastor i noen uker som reiste fra landsby til landsby og hadde gatemøter. Så når vi var der et team med hvite mennesker, så reiste vi fra landsby til landsby, og så lærte de oss å si «kom og se på drama», på språket, og så gikk vi en tur gjennom landsbyen, og så ropte vi ut «kom og se på drama». Og da var det lett å samle folkemengder, for å si det sånn. Så her er bildet fra et av disse gatemøtene. Og så visste vi som team, vi visste drama, og så delte vi vitnesbyrd som ble oversatt, og så hadde pastoren også et innlegg. Og så etterpå så hadde vi forbønn, da sto vi var jo, hva jeg var, 20 år eller noe sånt. Så sto vi der på rekke og rad, og så hadde vi en forbønnskø. Så folk sto i kø, og så fikk vi be for dem. Og det var jo en utrolig opplevelse. Også av... Jeg har vært på mange misjonsturer der jeg føler at det vi gjorde ikke hadde så mye å si. Men akkurat på denne turen, det å reise i de landsbyene, der følte jeg at det vi gjorde, det betydde noe. Fordi de her menneskene hadde ikke hørt om Jesus. De hadde ikke muligheten til å gå i kirka ned i gata, for det var ikke noe kirka ned i gata. Så... Det var, ja, jeg opplevde at det vi gjorde, det betydde noe der. Men så kom vi til en landsby. Vi hadde en minibuss som vi reiste rundt med, og så stoppet minibussen på markedsplassen der. Og så i det jeg går ut av dörra till bussen. Så får jag säga något som verkligen gjorde intryck. Det var tre kampestenar. De var cirka så hög. Stenar som inte var hugg till, inte några, det var bara stenar rätt och slett. De stod tre styck där och så var det lagt kappe runt det i olika färger. Och framför det så stod där en högaffel som de kunde gå och offra. De offrade sån armband och smycka till dessa tre gudan. Det här var landsbygudan deras. Tre stenar som jag inte ville, hade de inte lagt kappa över det, så hade jag inte lagt märke till det en gång. Och det gjorde så stort intryck på mig hur förtappt man må vara när hoppet ditt är en död sten. När det är dit du går när livet är vanskeligt. När det är dit du ska gå för att tacka för det du har fått eller be för det du inte har. Och det bildet det har jag fortsatt i huvudet mitt av sånt i Europa när du reser runt. Det du ser överallt är kyrka på kvart endaste gatuhörne. Och själv om Europa vänder sig bort ifrån Gud nu, så vet de flesta fortsatt hur de kan gå hvis de finner honom. Och vi ser det ju i stora katastrofer att dit man vänder sig är fortsatt till kyrka. För man vet att där finns det hopp. Men i Indien och i många andra land, i 7000 av dessa unådde folkeslagen, så vet de inte att det är till Jesus vi må gå för att få hjälp. De har inte hört om han en gång. De vet inte att han finns. En av studenterna våra på Borgen, vi brukade genom att alla måste ha ett projekt där de skulle presentera en urättfärdighet i världen. Och som ofta så gick det på människohandel och sådana ting. Och så var det en av studenterna som var dottra till en missionär. Hon heter Nadia. Hennes projekt, det handlar om hur mycket pengar som går till mission utav all intäkt som kristna människor har. Det här är då det här är inte det hon lagde, men jag fant det på nät. Det är en amerikansk statistik. Så du ser att kristna människor, de tjänar 53 triljoner dollar. Av det så är det cirka 1,5% som går till tienden, som då blir gedd till kristent arbete. Den 1,5% den blir fördelt så att 82% går till vår egen menighet. 12% går till evangelisering i vår eget hemland. Och 6% går till mission utanför vårt land. Men i de 6% så är det 1,7% av de 6 som går till arbete bland unådda folkeslag. Till de som aldrig har hört. Och den här statistiken, den har liksom lagt sig lite i bakhuvudet mitt efter att jag hörte det. Och jag har lust att vara med på att göra något med det. Och vara med på att vara en som snackar om att det finns människor som aldrig har hört och som aldrig har möjlighet till att höra. För de bor långt upp på ett fjäll i Himalaya och det är ingen som är gått dit för att fortälla. Det är en grund till att det är någon som är unådd. De folkeslagen som står igen är inte för att vi inte liker dem. Men det är för att de kanske är lite vanskliga att komma till. Det är folkeslag som bor långt upp på fjäll, långt in i djungel, som snackar språk som ingen har lärt sig ännu. Och det är också folkeslag som, för exempel i muslimska land, där det rätt och slett är farligt att fortälla om Jesus. Och därför är det inte så många som går dit. Men vad kan vi vara med och göra? På den här missionsturen till Indien, så var sista 2 veckorna så var vi uppe i Himalaya. Och där var det några norska missionärer som jobbade med ett unådd folkeslag. Detta folkeslaget hade basen var i Kristiansand adopterat, så vi brukade be för dem ofta. Och när vi var på denna turen så var vi uppe i fjällen för att be för detta folkeslaget. Be om att Gud måtte öppna en dörr så att de kunde få höra om Jesus. De missionärerna som var där, de hade varit där i 20 år utan att se att enaste människa kommer till tro. Utan att de visste om en enaste i detta folkeslaget som kände Jesus. Och likaväl så hade de stått där och fortsatt med arbete. De jobbade med att få kvinnor ut i arbete som är ett problem i Indien. Och så hade de dessa bönnevandringen där team kom ifrån, speciellt ifrån Norge men också ifrån hela världen. och fick vara med och be för folkeslaget. Så då var vi uppe på fjället här och skulle be för dem. Och då när jag var där, här är teamet mitt. När jag var där så var det ingen som hade kommit till tro på Jesus. Och så i 2000, det här var i 2013, i 2019 tror jag det var, så de den första som blev frälst. Och det var efter att de hade stått i arbete i över 25 år. Plötsligt så var det en som tog emot Jesus, och efter kvart så tog familjen hans emot Jesus. Och nu så är det en menighet som fungerar i detta folkeslaget. Det växer inte. Det är fortsatt väldigt vanskligt för en hindu att ta emot Jesus, för då bryter du med din egen kultur och då bryter du med familjen din. Så att tröskeln är ganska hög för att ändra riktning på livet. Men nu börjar de att se frukta. Och jag tror den bön som har varit gjort i alla dessa år är grund till att det nu slår igenom. Till att dörren har öppnats. Det är något som sker i det andliga som jag tror vi inte förstår. Som Europa är ju ganska sekulärt världsdel. Vi tror inte på spökelser längre. Själv om du tränker gå så väldigt långt tillbaka i tid för det var vanligt med mycket andlighet och övertro i Nordnorge i vart fall. Så sånt som det är nu så är det inte den andliga världen är inte något vi tänker så mycket på. När vi var i Afrika på missionstur så reste vi ut till en landsby och en av de första dagarna så kom där en dama som hade akkurat fått en baby. Och vi var där och snackade med henne och gjorde egentligen ingenting mer än det och så drog hon hem. Och någon vecka efterpå så kom hon tillbaka och då hade hon inte babyn längre. Och så fick vi höra att babyn hade dött. Och hon sa att det var för att landsbyn hade förbannat henne. Och det var för att vi hade hjälpt henne. Och det var en sån surrealistisk upplevelse. För om en baby dör i Norge så tänker vi ju krybbedöd. Vi kan inte förklara det. Om det inte är en naturlig förklaring. Men där så var det så upplagt för henne att det var underligt. Det var på grund av den här förbannelsen. I den landsbyen så var det en man som snackade engelsk. Alla andra snackade fransk. Eller stammespråket sitt. Och han var fyllig. Han var helt ödelagt av alkohol. Han kunde så vitt hålla en samtal. Han gentog sig själv. Han klarte så vitt att gå. Han drog sig bort över backen. Men vi stussade lite på att han kunde engelsk. För hur har han lärt det? Och då sa de att han var egentligen en förrättningsman som hade stor success och hade gjort det bra. Men fördi han gjorde det bra så hade landsbyen förbannat han. Och därför var han i den tillstånd som han var nu. Nu är det en extrem underlighet. Men där är en förståelse för att det är något utanom den materiella världen som också har stor inverkning på våres världen. Och det tror jag det är sånt för oss också. Utan att vi tänker över det så är det en andlig värld runt oss som betyder något. Och det att be om att Gud ska gripa in och be om att Gud ska göra något, det har en effekt. I Afrika, om du blir sjuk, så det är det första du gör det att be om helbredelse. Och så drar du till lägen. Vi drar ju ofta till lägen först och när ingenting hjälper så ber vi Gud om hjälp. Jag skulle gärna säga att vi snudde det. Att vi går till Gud först för det betyder något det att vi ber. I 1992 så var det en bönnesamling samtidigt som Ramadan. På den bönesamlingen så upplevde de att Gud minte de på att de måste be för muslimerna och för den muslimska världen. Så de startade med att be där och då och så startade de en bevägelse som hette 30 dagars bön för islam. Det är kanske flera av er som har hört om den. Så den har pågått sedan 1992. Där under Ramadan så uppfordrar de alla kristna till att bruka dessa 30 dagar till att be om att muslimer må komma till Jesus. Att de må få bli känt med han. Så det är en som har skrivit en bok som heter En vind Gjennom Islams hus, tror jeg den heter. Jeg kan sjekke det etterpå hvis det noen som lurer på. Og da skriver han om hvor i verdenshistorien, hvor mange ganger har de sett en bevegelse av muslimer som har blitt kristen. Og han fant ut at fram til 1800-tallet, eller på 1800-tallet, så var den første bevegelsen av muslimer som ble kristne. En bevegelse, det betyr at det var minst 1000 som ble døpt, og minst 100 menigheter som ble startet ut fra denne bevegelsen. Så på 1800-tallet var det første gangen det skjedde i den muslimske verden, at 1000 mennesker ble døpt, og 100 menigheter ble startet. På 1900-tallet så var det 10 sånne bevegelser. Fra år 2000 til år 2012 så har det vært 60 sånne bevegelser. Det siste tallet jeg så var 72. Dere husker i 2015 så var det den flyktningekrisen, alle som kom til Hellas blant annet. Så i 2016 så var jeg på et team der, og vi var innom en av flyktningeleirene i Aten. Og da fortalte hun som hadde tatt imot team i over et år, at i den ene flyktningeleiren så hadde de sluttet å ta imot hjelp fra Røde Kors og de her store organisasjonene. For de kom inn med legehjelp, men det var ikke det de trengte. Det de trengte i flyktningeleiren, det var noen som kunne vaske doene, og noen som kunne ta de ille jobbene. Og det gjorde ikke de store organisasjonene, for de hadde jo utdannet leger og alt mulig. Mens teamene fra Ungdom i oppdrag, det er jo akkurat sånn som de gjør, å vaske do. Så det var et team som hadde fått komme inn i en sånn leir, og så hadde de fått i oppgave å vaske doene. Og så var det en amerikansk jente som hadde hørt på lovsang på headsetet sitt, og så hadde hun sunget med, og hadde fint der hun stod og vasket et do som så verre ut enn det dere kan tenke dere. Og da var det 2 iranske menn som hadde gått forbi og så sett det her. Og de hadde blitt så berørt av hvordan går det an å glede seg der du står og vasker de her doene. Og da fikk hun fortelle om Jesus, og de ble kristne. Og i den flyktningeleiren så var det noe i menighet på 400 iranere som trodde på Jesus. Fordi de hadde sett at det var der det var håp. Jeg tror det nå er en tid for den muslimske verden der Gud gjør noe. De som jobber mot muslimer, de ser at i Iran spesielt er det noe i åpenhet for å høre om Jesus. Dere har sikkert hørt det at det er mange muslimer som får drømmer der de ser Jesus. Og vi kan se at Gud gjør noe i dette området. Gud gjør noe blant de som gjenstår, de som ikke er nådd enda. Når jeg startet i Ungdom i oppdrag, så var det en som heter Marianne Baraseth, skal vi se. Jeg skal bare slå opp i Matteus, som ledet basen der vi var i Kristiansand, og hun snakket om misjon. Og så snakket hun om at hun jobbet på en base i Norge, men hjertet hennes var for alle nasjonene som var der ute. Og så hadde hun sett at hennes oppgave var ikke nødvendigvis å reise ut som misjonær, men det var å være i Norge og være med å dele om misjon og være med å sende ut andre mennesker. Skal vi se, i Matteus 24, vers 14, der har du enda misjonsbefalingen. Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag. Og så skal enden komme. Jeg husker at Marianne sto der med tårer i øynene. Og så sa hun det at vil vi ikke at Jesus skal komme igjen? Det er ingen som kan si hva til Jesus kommer, men der er en rød tråd om at Gud ønsker at alle skal få høre. Om at alle folkeslag skal få høre om han. Og så skal enden komme. Jeg husker hun stod der og sa, bryr vi oss ikke om det? At Jesus kommer, er det ikke det vi ønsker hver dag? At om han ikke bare kunne komme i morgen, liksom? Må vi vente 1000 år til? Kan han ikke komme snart? som han lovde. Og så vet vi at han vil at alle skal få høre. Så vi kan være med på, jeg tror vi kan være med på å framskynde hans komme, med at vi er med på å nå ut. At vi er med på å passe på at alle skal få høre om han. Når vi solgte huset vårt på Hatteng, så bestemte vi oss for at vi skulle gi tienden av det vi tjente på hussalget. Og da var det første som slo meg, det var hvem er det som jobber med unådde folkeslag? Hvordan kan jeg gi imot akkurat det? Og så skrev jeg en mail til Wycliffe. Wycliffe jobber jo med bibeloversettelser, og jeg spurte om de i Norge har noen spesifikke prosjekt der de jobber mot unådde folkeslag, og det hadde de. De jobber med to språk i Himalaya, som de, den ene holder på å bli ferdig, og den andre er mer i sånn oppstartsfase. Så sa de, her har vi et unådde folkeslag, og vi trenger, det var noen 100 000 i året, fram til 2027, hvis jeg husker riktig. Og da tenkte jeg, yes, det vil jeg være med på, ja. Fordi jeg har lyst til å være med på at de som aldri har hørt skal få lov til å høre om han. Og det betyr nødvendigvis ikke at jeg skal reise ut i jungelen nå. Men jeg kan være med på å be, og jeg kan være med på å gi. Og så er jo det fine med Bibelen at vi vet hvordan det hele ender. I Johannes åpenbaring i kapittel 7 og vers 9-12. Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den. Av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og lammet, kledd i hvite kapper med palmegreiner i hendene. Og de ropte med høy røst, seieren kommer fra vår Gud, han som sitter på tronen, og fra lammet. Alle englene sto rundt tronen, og de eldste og de fire skapningene, de kastet seg ned for tronen med ansiktet mot jorden og tilba Gud og sa amen. All lov og pris og visdom, takk og ære, makt og velde, tilhører vår Gud i all evighet. Amen. Gud har skapt en fantastisk verden, som han hadde en plan med i forbindelsen av. At den skulle være fylt av mennesker, med forskjellige språk, med kreativitet, med spredd utover på øyer langt av gårde, inn i jungelen, høyt opp på fjellene, at vi skulle få oppleve alt det som han har skapt. Jeg tror ikke ondskapen som kom inn i verden var en del av hans plan, men han har allikevel kommet med løsninger, og det er Jesus. Og vi er privilegiert som får lov til å bo her, der flestparten av ungene går i kirka, på Spire og på Junior, der det er opplagt hvor man skal vende seg hvis livet blir vanskelig. Men jeg tror vi kan få lov til å være med på å se at sånn skal det også være for folkeslagene oppe i Himalaya, for folkeslagene i de muslimske landene, og spesielt i Sør-Øst-Asia og Sør-Vest-Asia, der de ikke har hørt. Jeg skal avslutte med en bønn. Kjære Gud, jeg takker deg for at du har kommet til jorda. Jeg takker deg for alt det som du har skapt. Og for at selv om ondskapen er kommet, så har du kommet med en plan for å nå oss. Jeg takker deg for at vi får lov til å kjenne deg. For at vi får lov til å samles her, og synge lovsanger til deg, og kjenne at ditt nærvær er her. At vi får lov til å vende oss til deg når livet er vanskelig. At vi vet hvor det finnes håp. Jeg takker deg for at du har lovd at du skal komme igjen, og at du skal skape en ny jord, der vi kan fortsette å glede oss uten ondskapen som finnes nå. Og jeg takker deg for at du kjenner alle folkeslag. Du kjenner alle språk og alle kulturer. Og du ser de som ikke har hørt. Du ser de som ikke vet hvem du er. Jeg ber om at du skal rekke ut i han. At du skal sende mennesker til å vitne for dem. At du skal sende drømmer til dem så de kan få se hvem du er. Du har sagt at om menneskene ikke synger din pris, så vil steinene synge. Jeg ber om at de som aldri har hørt skal kunne se skaperverket ditt og skjønne at det finnes en Gud. At de skal begynne å søke deg. Og så ber jeg om at du skal minne oss på om det finnes noe vi kan gjøre for å være med på å se at alle skal få høre om deg. I Jesu navn. Amen.